Bekinaziko gara besteak beste liburu berriarekin datorrelakon Jasone Osoro. Bakoitzak berie gainera, eh? Txintxo-txintxo ibili gara bakoitza berearekin. Amabietan bermuta hartu dugu asteburu honetan bai maialenek eta bai biok. Eta egia esan oso-oso gustora hartu dugu amabietako bermuta hau.
Baze ondo.
Jasone, liburu barria, bueno, hori, Katixak ere agian erantzun dezake, baina zer sentitzen azuk idazten zuen liburu betonelako formarekin eskuetan hartzen duzunien zeuk, eta beste batek erakusten duenean bebai, eta, bueno, gustatu zaiola esaten dizunean.
Hombre, ba, gustatu zaiola esaten dizunean, ze gizun nahi duzun, ezta? Azkenean, liburu bat argitaratzen duzunean nahi duzun bai irakurle bat egotia horren ostian, ez? Bestela zuretza gorretzen duzu. Zure helburu bakarra baldin bada idaztia, idatzi eta gorretzen duzu. Publikatzen baduzu nahi duzu irakurle bat egotia, ez? Eta gainera irakurle horrek esaten badizu, gustoko liburu bat izan dela, jo, ba, satisfazio bat, sentitzen da, klaro.
Amabietan bermuta zure novela berria da, amabi urteren ostean argiteratu duzuna, Greta idatzi zenuenetik amabi urtera, eta Greta ez Berta da oraingo protagonista, eta Berta gainera asko da liburu honetan, dalako liburuaren ahotsa, liburuaren aria, liburuaren kontakizuna egiten duena, liburua bera da, neurri batean Berta, ez da? Eta Bertak usten du sekulako desasosegua, baina bere bizitzan arakatzen jarraitzeko premia ere, bai. Alakoren bat sentitu dut nik, Jasone.
Bai, bueno, nik uste eta tximurka pixkatitzen da bala, ez da? Horre, ez dakin nun, bakoitzari leku baten, ez dakidan bihotzian, buruan, bueno, nik hori bilatzen aban, tximurka hori, ez? Irakurriak liburu erakurtzen zabanean, bertakin batzutan empatizatzia, beste batzutan distantzia bat sentitzeko bihar hori sentitzia, baina entzuzen, batzutan identifikatu ere txanzeralako, ez, pentsamendu ilun horiekin. Eta, bueno, bastakite lortu dute, baina, bueno, zuek esan diazunagatik, geratzen bajatzuko gua jarraitzeko berataz gehiago irakurtzen, ba, hori zinale hona izango da, pentsatzen dut baiotz.
Irakurri leike, bi eratara gainera, ez da, azkar, xamar, erraz.
Zapatu eguzkitzu batean.
Zapatu eguzkitzu batean, zapatu eta igande pare batean, baina irakurri leike pausatuago, gehiago hausnartuz Gretak jartzen dizkigun frustrazio edo min edo kalte edo batzutan oso gordinak gertatzen diren kontakizun batzutan. Izan ere, liburua bera gordina ere bada, baita kontakizunean ere gordina esango nuke.
Bai, nik nahi naban zintzo idatzi. Alik eta zentsura gutxien jarritan ere nire burutikan pasatzen zen guzti horri, ez da. Eta horan bai dauka bi irakurketa bat, lehen lengua izan daike irakurketa liburu batek bere ritmoari jarraituz, ba, ematen dizun irakurtzeko modu hori ez, baina ataletan dau banatuta, eta, bueno. Eta bigarren irakurketa bat, nik uste izan daikela erabat kaotikoa, ez da. Osa, edozein momentuetan irakurri zabaldu bezakezu liburua, edozein horri aldetan, eta horra gertzen dan parrafo bat hartu, eta irakurri, eta horre kontatuko dizu, ba, mikroipoin bat, edo osnarketa bat, edo gana balako.
Edo jantzin dezke baten gana, izan ere, hau hasten da amarekin, eta ama da okerrezpan nago Agustin Zubikara izarira aurkeztu zenuen zatia, eta gero etorri ziren gainerakoak, baina gero datoz, ba, aita eta mama, eta alaba, eta senarra, eta maitalea, eta
gainerakoak.
Eta lagunak, eta ni, ez da? Ordan joan zaitezke baita ere, pertsona joietako bakoitzera, bakoitzean utzi dezuna, edo aurkitu dezuna jasotzera neurri batean.
Bai, nik uste dut nahi nabain, liburunen arisa ez da gertakizun bat. Ez da batean zerbait gertatzen da, eta hori da abiapuntua, eta hasierako errapilo eta bukara badauka. Nik kontatu nahi nabain azan emozioetatik abiatutako zerbait. Eta nola gure bizitzan eragiten diguten harremanek. Egun zure amakin zer eman eukiduzun, aitarekin zean aiarreba eukiduzun, edo anaiarrebatik eukiduzun, horre guztiak nola eragiten duen gugan, ez? Eta nola geran emozioez osatutako izakiak, eta emozioetan dana-dana, bazadana-dana kauza, horregatik aukeratu naban idazteko modu hau, ez? Modu kaotiko hau. Daukan modu razional bakarra da kapitulotan. Kapitulotan ez pertsonei bakoitzari mandiotela bere kapituloa, baina gero hortik aurrera, kaos bat dago, ez da, baina kaos horren ondorioa, bueno, nik uste dut badala olako paisaia emozional baten logika.
Ordenatu bat.
Bai,
bai. Eta amaren indar hori, abia puntu oso indartsua daukalako, batzuten esaten da, ez da, liburuek gordetzen dute onena, edo amaierarako, edo hasieran zeo zer, Ramon, iruditzen zait hasieratik ematen duela zeo zer, amarekin ni hausa bali geratu nahizelako, zer da hau, zer gertatzen da hemen, eta jarraitzeko gogo hori, eta ez dakit nik amarena gero gustatu zaidan gehizen, iruditu zaidalako, eta ohituta gauz irakurtzen, iruditu zaidalako, hau original dator, hau ezberdin idatzita dau, parrafoien garrantzi hori, ba, esan dakoa, bakoitzari ipuin tankeratxu eta hartu dio dalako, eta kaotik horretan, baina sekulako aria daukana, ez dakit idazteko nola egin duzun, ideia batzu jarri dituzun bakoitzaren zat, gero idatzi duzun, oso ordenatu ere dutzen zaidalako, baina detaile asko, horri ideia asko egon di horren atzien.
Bai, baina idazteko orduan ere ez dut jarraitzu Nikolako eskema bat, ero izan da oso modu, idazteko era oso impulsiboa izan da baita ere, ezta? Baina kuriosua da nola, proiektu batek, kasu honetan hemen, behin sartuta zaudenean, nola bizitzak pistapia tematizkizun, ezta? Nola kotxian zuaz bidaiatzen eta batean entzuten duzu irratixan hitz bat, eta hitz horrek ideia bat ematen dizu zerbait idazteko. Nola eraberian zuburuan aurretik zenukan hitz bat, ba, betuna, desentetan atatzen da. Nik betuna lotzen aban bakarrik zapatak garbitzeko lustrearekin. Bueno, ba, gero jakin dut betuna gare baten erabiltzen zala baita ere enbalsamatzeko momiak, erabiltzen zan baita ere eraikinak edo karreterak eta bar egiteko orduan. Azkenean bizitza bana da korapilua, ezer ez da koinzidentzia, ezer ez da kasualidadia. Eta zuzo benien zartuta novela baten, azkenean nolabait bizitzak eramaten zaitxu itxuan novela horretara, ez? Eta edo zer balio dezake. Orduan, idazteko modua izan da, nik aurkezpenean erabilina ban, ez? Kuadro impresionista bat izango ali bezala, ez? Bakoitza da kolore bat, eta kolore horien guztien batuketa da azken batean, ba, magietan berduta.
Neri batutan iruditu izan zait postitez osatutako,
bai,
hola,
mural moduko bat, ez da?
Mural moduko bat, baina gero azkenean hartu duena zentzua eta zentzu handia. Amarekin hasi zinean, bertaz dena zenekien edo oraindik ez?
Ez, ez.
Baina bazenekien berta bera ama zela?
Banekien hori bai, eta banekien amak demazeko pixua zeukala bere bizitzan. Igual ni ere ama izan ezelako, eta nik badaki edalako nik nire kasuan ama bezala nire barruan ze mobitxu dan. Bai, barrura begira azten zeranean, amatasunetik horrek zerbait zure barruan mugitzen du. Horregatik lehenengo atala da ama. Bertan bizitzan beste pertsone guztiak ere badaukate zer ikusi xa, baina bereziki amak, ez? Amaren gatik ez da sentitu bera maitatua. Ez gutxi edo asko ez da sentitu maitatua, beti eukidu beldur hori abandonatuko ete duten, eta horre markatu du asko bere harremantzeko modua, ez da? Horan, zutabea nik oso argi naukan izan bezala ama. Gero hortik aurre da bertan olako izango zan, bani ere junez poliki-poliki deskubritzen idazten junala.
Eskerrik asko.